E rappresentantoli, l'affari il baraninu, politica tassigurtata all'Unione Europea, Federica Mogherini, Zaret Malta, Fenilta Atmal, Premier Joseph Muscat, il ministro dell'affari barani George Vella, o anche Malcap dell'opposizione. Conferenza della Baris insieme al ministro George Vella, Mogherini schelme duar il bisogno il presidenza Maltia, le tip da fiannar tal consulta all'Unione Europea, għanda 13 investituri li jirġaw jiskopru il-Mediterran u iġġib tkabbir f'pajjiżi tal-Afrika ta' fuq u pajjiżi fin-naħa ta' isfel tal-Ewropa. Semmit ix-xogħol li sar mill-Unjoni Ewropea fl-isfond tal-Valletta Summit is-sena li għaddiet fosthom iż-żamma tat-traffikar tal-immigranti u miżuri immirati biex titwaqqaf l-immigrazzjoni minn pajjiżi minn fejn jitilqu l-immigranti. Għalet li il-Presidenza ta' Malta tal-Konsil tal-Unjoni Ewropea għandha tkun opportunità biex tiġbed investiment u tpoġġi il-Mediterran bħala baħar ta' opportunità fl-isfond anke tal-biża fuq is-sigurtà u l-migrazzjoni. Dr. Vella mingħajr tiegħu qal li il-Presidenza hija opportunità biex tinġibed l-attenzjoni tal-problemi fir-reġun, is-sigurtà, il-klima u l-migrazzjoni. Meta mistoqsi dwar ir-rifjut tal-Gvern Malti li ma jħallix vapuri tal-Gwerra Russi biex jieħdu refueling f'Malta fi triqithom lejn il-Sirja, Dr. Vella qal li d-deċiżjoni saret mill-Gvern Malta fuq inizjattiva tiegħu għal raġunijiet umanitarji. Fitnim il-ġimgħa, il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza lill-attivisti laboristi f'Ħaż Buċ waqt li l-kamp tal-Oppożizzjoni Sami Busuttil tkellem fil-każin nazzjonalista fir-Rabat Għawdex. Il-Prim Ministru Muscat qal li l-bidla se tkompli għaliex għal dak ġi elett il-Partit Laborista. Il-bidla m'għandix tittieħed for granted. Bidliet li ġabu rroħs fit-tariffi tal-enerġija u tnaqqis ta' taxxa għal dawk li jixtru proprjetà għall-ewwel darba. Semma bidliet oħrajn li se jsiru fosthom mekkaniżmu iktar ħafif fit-trasferiment ta' proprjetà u regolarizzazzjoni ta' proprjetà. Huwa konferma li tqal fil-midja li proprjetajiet jistgħu jinbidlu ma taxxa mhux imħallsa u sostna li dan jagħmilha possibbli għall-Gvern li kollu stock ikbar ta' djar għal social housing. Il-valur ta' proprjetajiet bħal dawn huma verifikati b'mod indipendenti. B'hekk ikunu settiljati miljuni ta' euro f'arretrati ta' taxxa u l-Gvern ikollu iktar djar għal dawk il-bżonn. Semma l-stof ta' sptar tal-annimali f'Taqali li kienet idea tal-Gvern ieħor iżda kien dan il-Gvern li realizzah flimkien mal-privat. U semma il-miżuri li jittieħdu fil-budget fosthom titjib fil-pensjonijiet u l-benefiċi soċjali. Sostna li ebda Gvern m'għamel daż din l-amministrazzjoni biex iżgura n-nisa jkollhom indipendenza finanzjarja. Ikkritika l-introduzzjoni ta' dik imsejħa Second Pillar Pension li trid l-Oppożizzjoni u sostna li din timponi toqol ikbar għall-ħaddiema. Dwar iż-żieda fil-paga minima, Dr. Muscat qal iħossu kuntent li bdiet id-diskussjoni. Għalkemm il-Gvern iħoss li din hija biżejjed, però din li xi ħaġa li l-Gvern m'għandux jimponi b'mod unilaterali. Il-Gvern huwa qal lest li jinvolvi lil kulħadd qabel fl-aħħar nett jieħu id-deċiżjonijiet. F'Għawdex il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li l-uniku proġett li lista s'issa l-Gvern Laburista f'din il-gżira kien ir-restaw taċ-ċittadella, proġett li bdieħ Gvern Nazzjonalista. Ikkritika li l-Gvern li mandu ebda proġetti maġġuri u bla viżjoni u staqsa sar mill-pjani tal-Gvern ta' Airstrip F'Għawdex. Sostna li l-pjani tal-Gvern għal preżentazzjoni tal-kura tas-saħħa F'Għawdex kienet ta' aħbar ħażina għall-Awċin. Il-proġett huwa mgeżwer f'inċertezza bil-professjonisti tas-saħħa inċerti kif il-privatizzazzjoni tal-Isptar Ġenerali F'Għawdex se tiġi attwata. I pazienti huma inkwetati u lawċin et isaqsu jekk il-kwalità ta' kura ta' saħħa u sta tkun tal-istess kwalità bħal dik ta' pazjenti li jħallsu li jkunu f'dehom fl-isptar. Staqsa jekk hux din it-tip ta' kura tas-saħħa li rridu. Dwar il-link permanenti bejn Malta u Għawdex għalli dan ikun l-ikbar proġett li qatt ra pajjiżna. Semma dak li jgħaddu minnu lawċin biex jaqsmu bejn iż-żewġ żejjer. Dan il-proġett mhux biss bħala link maċ-ċerkewwa, iżda wkoll ikun mal-Università, l-Ajruport u l-Belt Valletta. Il-proġett ikun link mal-gżira kollha.